Li Tirkiyeyê mehek şûn da sansûreke gewre li ser malperên internetê wê têkeve rojevê. Hemû weşanên ku li ser internetê dibe, dê li jineya ser ya televizyon û radyo kontrol bike. Li gorî hin pispor û hukûknasan tê gotin ku malperên internetê yê navxweyî wek CNN Türk, NTV û malperên biyanî wek D-Way, BBC, Voice of America jî dibe ku di vê bergehê de cî bigirin. Kontroleka, kip û sansureka mezin de li ser medya sosyal derkeve holê. Li ser medya sosyal bi hezaran malperin nüçe hene. Ve wan bi vê sansure de çi pek were nizanin û de rewşeka fikardane. Hukuknaş jî vê sansure de jî demokrasi û binpêkirina tekakesî dibînin. Parezvan û zanayên informasyonu Fuat Söylemez dibêje bi kanunan dixwazin mafê derbirinê têxin bin kontrolê û çavên hemû kesî bitirsînin.
Antidemokratik ülkelerin
gerek ev mafana ji aliye devleti ve beyin parastın devleti nujen beri her tişti parastına ragandın edike le mihabin le Türkiye ev maf ji aliye devleti ve tebin pekirin ev kriyarana beri her tişti imaja Türkiye xiradike sibi Doçeol BBC anji Voice of America be astenkirin ve imaja Türkiye neşki Disa kontrola ser interneti li hundur jî mafî takekesan dê binpêneke, ji xwe gel jar xistine, ana jî dixwazin bi vî şiklî jar bikin. Di hin cihan da jî ne diyariyeke ye. Malperên internetê da kîjan dê bên kontrol kirin. An jî medya sosyal da Facebook, Twitter, Instagram û her wekî din dê kîjan cî bigirin ew jî zêde zelalnînin. Hukuknas medeni Ayhan, vana dijî mafê mirov dibîne û dibêje armanc ewe ku bi kanunan gel bifetisînin.
Mesela go Tayyip Erdoğan û hukûmeta AKP dixwazî go taziya radyo û televizyonê Rûtik hundirê Tirkiyê li ser ramanê kontrol danîne, nahêlin go raman azad bî, bi xwe tişkî zerarê nabînin. Çünkü ev ne ahli demokrasiye demokrasiyin demokratiz buna Türkiye'ci nakhazın. Vakti ko ev insan jua mal para istifade nekin ya cini fasini viskare va mal para fikra hu nekinin va insana ev manya vena hakı va insana ev iramani te kuştin.
Ve nerineka mezin rojin peşiya meda deliser internete tekeve rojevi. Zor kesu saziyen ku be internete va gredayne. Daha tüye da de çi bibe nizanın. Jibo viji gellek dina fıkaru gumanan dane. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.